Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4654. keskpäevasaadet on reede 4. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks Tarmo Pikner koos oma värske romaaniga, selline pooldokumentaalne romaan pealkirjaga Riigisekretär. Täna avab Kultuurikeskuse suures saalis oma maalinäituse Leegpea. See on tema kunstniku nimi, kuidas tema tegelik nimi kõlab, sellest me saame ka aimu, meil on temaga telefoniintervjuu salvestatud. Ja saate lõpus on meil telefonil ka Vabariigi pillimees number 1, Juhan Uppin, me räägime kontserdist 9. novembril Orissaares ja sellest, et Eesti Pärimusmuusika Keskus on selle Vabariigi pillimeeste seltskonna kenasti üle Eesti tuurile viinud ja hakkab ka uut Vabariigi pillimeest otsima ja valima. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Everyone knows that I've been hurt sometimes. And everyone sees that I've been lost. Somehow I'm gonna be looking for the love you once given to me. Gonna searching for the feeling of intimacy. Cause there's something by the way that you smile. And there's something in that look on your eyes tonight. And I really gotta hold on. Really gotta know what I'm looking for. Turn up the light this time. And I do hear the love in your words. It feels like coming home. Trying to get you back for good. To stay. Wonder why you just had to walk away. I'm gonna be looking for the love you once given to me. I'm gonna hold you for tonight, for eternity. Cause there's something by the way that you smile. And there's something in that look on your eyes. Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline, Tarmo Pikner, tere!
Tere, tere!
Ja aitäh raamatu eest!
Ja ole...
Lugesin läbi, absoluutselt.
Õppisid vähe?
Ei, vähe just ei õppinud, aga ma pean ütlema, et nendest sinu raamatutest, mida ma lugenud olen, on see üks parimaid.
Üks nendest paljudest parimatest.
Üks paljudest parimatest on tema tõesti. No sa oled oma ilusa juubeli kingituse teinud, ma vaatan. Sättisid täpselt.
Mis on millele sa vihjad?
No ma vihjan sellele, et kui me kalendrisse vaatame, siis oleks 5. kuupäev, siis me võiksime siin sinuga pokaale kokku lüüa.
Mis sa adaga teed?
No tegelikult on see selles mõttes natukene üllatav raamat, et noh, kui sinu senised on olnud, siis noh, siin jätame need Euroopa Liidu teemalised mõttelõngad kõrvale, siis kõik see on olnud ikkagi selline, noh, 100% ilukirjandus, puhas selline kirjaniku fantaasia. Seda Riigisekretäri nimelist raamatut võiks nüüd ju tegelikult klassifitseerida selliseks pooldokumentaalseks või noh, ma ei tea, kuidas sa teda siin poolitad, et palju siin seda dokumentaali ja palju seda fantaasiat on, aga see on ikka täiesti teistsugune asi.
Jah, seda küll, aga mina ütleks ikkagi, et ajalooline romaan. Ehk ju, kui sa võtad kolm musketeri ka, seal on ka taust on tegelikult õige ja need kuningad ja
olid kõik olemas.
Olid nagu olemas, jah. Ja siis on lugu oli juurde mõeldud. võib-olla mitte nii ei võrdleks ka siis, aga tähendab, siin on jah, taust on kõik autentne, sõnaga teise maailmasõja lõpp ja pagulaspoliitika ja poliitikud on kõik oma nimedega siin sees, nii et selles mõttes on ta nagu autentne, aga kuidas nad oma vahel suhtlevad ja kuidas täpselt nad asjad toimusid, see nüüd on see ilukirjanduslik osa siin.
No kutsu üldse selline mõte, et oli hakata kirjutama romaani riigisekretär Helmut Maandist. Kuulejatest, noh, ütleme, 2/3 pole seda nime iialgi kuulnud või kui on kuulnud, siis nad ei suuda seostada, et kes see küll oli?
Vaat, see on jah, mitte hea küsimus, aga vältimatu küsimus. Ma ei oleks seda raamatut kirjutanud, kui ma ei oleks tundnud meest nimega Jaak Maandi. Uh-huh. Ja Jaak Maandi, me töötasime koos, kui ma valitsus olen, tema oli siseministeerium, tegime regionaalpoliitikat koos.
Eks siis selle sama riigisekretäri lapselaps?
Tema poeg. Ta on no. nüüd suhteliselt vana, aga ta on praegu elus kõik kõbus inimene, käib siin Saaremaal ringi, on siin suvile. Kohtasin teda siis täpselt aasta tagasi Turuplatsil ja küsisin ta käest, et ma olin kuulnud, et tema isa oli see riigisekretär, kellest ka ma enne palju mitte midagi ei teadnud. Ja küsisin, kas temast on raamat kirjutatud, ta ei ole. Ma ütlesin, okei, ma kirjutan siis.
Aha. Ta oli kohe nõus või?
Ta oli kohe nõus ja siis ta hakkas andma mul igast dokumente ja tõigi mul sellist materjali kätte, mis pani kaluse sellele, et ma teadsin, millest kirjutada. Ühesõnaga, kuhu ma sukeldun, aga oleks ma seda kohe teanud, mis me tees ootab, ma võibolla poleks teinud seda. Sest kui ma selles pagulaspoliitikasse nüüd hakkasin süüvima ja paar riiulmeetrit läbi lugema pagulaskirjandust, nii mälestus ja õigemini, mm-hmm. siis võttesin ka täiesti hulluks see asi.
Selles mõttes, et infot oli palju või oli see nii vastukäiv või oli see hakkas vastu lihtsalt?
Kõik kolm korraga. Kõik on kirjutanud mälestusi ja kõik oma vaatevinklist ja igas raamatus oli nii, et oli kaks Eestit vähemalt kui mitte kolm. Igalehel oli oma arvamus ja siis võidelti teise arvamusega. Ja see on igaks oli kirjutanud.
Tüüpilised
eestlased ja siis ma pidin nüüd kõik läbi lugema ja vaatama ja võrdlema ja panema siis need tegelased nüüd siia raamatusse nii autentselt, et nad, kuidas nad siis tegelikult sellest asjast arvasid.
Juh. Aga kas sellist varianti ei olnud, et sa oleks ikkagi Jaagule eelistanud, et vabanda väga, vabandan väga, aga ma taganen oma lubadusest, ma ikka ei saa seda raamatut kirjutada.
Ei, kui ma ikka lubasin, siis ma ikka tegin ta lõpun ära ja lõpus ma hakkasin isegi aru saama sellest poliitikast, sest algul noh, ei saanud isegi tükkajaga asjale pihtagi. Sest meil on äärmiselt vähe kirjutatud sellest, kuidas see tegelik pagulaspoliitika seal toimus ja mis seal oli.
No me ei teanud sest midagi.
Äärmiselt vähe. Ja no nüüdki ma mõtlen, et ma ei tea, miks...
No eks meil ole oma täiesedega nii palju tegemist. Aga ka see nüüans, et siin ju, noh, ütleme nendest tegelastest ju enam kedagi vist elus ei ole, keda sa siin nimeliselt nimetad.
Ja.
Aga nendel ju on, noh, nii nagu Helmut Maandil on poeg, on paljudel ka lapsed ja lapselapsed, et noh, see on ju üsna riskantne värk, et keegi hakkab lugema, no kuule, vaata, mis ta nüüd minu vanaisast siin kirjutab või vanaonust, no kuidas ta julgeb, minu vanaane oli häbemata tore inimene ja ta ei olnud üldse selline, nagu siin raamatus on, et kohtu keisse sa ei karda.
Tähendab, võibolla, kui sa nüüd ütled, siis peab kordma hakkama, kui siin veel ei ole. Aga ma toongi, praegu tuli meelde, et muuseas üks inimene, kes mul läbi jookseb ka vist ühe korra nimega, on Otto Pukk,
yeah.
kes oli Riigikogu esimees tol ajal 30 aastate lõpus. Uh-huh. Ja Otto Pukki nimeline mees töötab meil siin firma juhina, kes on tema pojapoeg muuseas.
No nägid.
Et jah, neid võib veel välja ilmuda siin selliseid.
Nii, aga ikkagi, siin on ju väga palju niisugust dialoogi, mida need poliitikud omavahel arutavad ja ka see, kuidas see peategelane oma kalli kaasaga suhtleb, mida nad seal omavahel arutavad ja räägivad. Kas seal on ka mingisugused kirjad, mingisugused mälestused aluseks või palju sul seda noh, niisugust dialoogi on kuskilt olnud maha kirjutada või võtta?
No dialoogi muidu otseselt ei ole, aga mälestus on küll, tähendab, nii Jaak ma tähendab Helmut Maandi, siis riigisekretär, tema mälestusi on mingil määral olemas ja ka tema naise mälestusi üks osa vähemalt sellest põgenemise loost, kus oli see kõige värvikam asi. Et see need märkmed ma sain endale ja ma sain ka kirjavahetust, aga just nüüd selle Helmut Maandi kirjavahetus poliitikutega, et kuidas see August Reiga ja Klesmentiga kõigiga nendega meestega, kuidas see kirjavahetus toimus ja siis ma sealt sain interpreteerida seda dialoogi. Aga need kirjade sisu oli mul üsna palju oli oli käes, nii et selle sama Jaak Maandikas ma sain väga palju sellist dokumentaalmaterjali.
Üks kirglikumaid kohti siin ongi, see vist oli 9. või 10. peatükkus või oli see kuskil seal äkki varemki, kui nedel Maandil ja Reil on siis see oma vaheline niisugune...
Kanakitkude.
Jah, no see on veel väga leebelt. See on ikkagi suhteliselt selline kirglik mõte ja sõnavahetus seal.
Jah, ongi nii ja see nüüd on autentne selles mõttes, et isegi mõned laused on tõesti välja öeldud nagu see, et kui et Helmut Maand ütles siis August Reil, et selliselt veid sa ka Rootsi kuninga lahti lasta, kui sa mind siin lased, et kirjutad paperi peale, et ma lasen su lahti umbes niimoodi, et see selline sündmus on toimunud täiesti. Ja nüüd ma olen pannud selle mõdugi siin...
No Reist, siin raamatus ei jää eriti hea pilt või mulje.
Tähendab, kui ma asusin seda kirjutama, siis mina arvasin, et August Rei on üks tublimaid ja paremaid ja poliitikud. Aga nii kui ma edasi jõudsin selle dokumentalistika uurimisega, siis asi läks ikkagi päris hulluks ja lõpp on ikkagi see, et Rei tegi siis... ütleme, Rootsis eksiilis tegi täpselt sama, mida Päts tegi siin Eestis siis vaikiva ajastu ajal, et ei hästi samasugune autoritaaria ja mingisugust demokraatiat ja nii, et Reist jäi mul ikkagi lõpuks väga halb mulle. Aga ma igaks just ütlen, et ma siin raamatus jäävalt üldse enda arvamusi ja praegu ka ma ei ütle eriti, ma ütlen praegu rohkem nende tegelaste kaudu, mis, keda ma siia nüüd panin neid asju ütlema.
Eks no sa lõpus oled ikka ühe kommentaari lisanud ka, mida sa selle
asjast
arvad ja selle raamatu kirjutamise ajal leidsid ja arvasid ja aru said. Võibolla oleks võinud mingid dokumente panna, mingid koopiaid, et asjale anda nagu usutavust juurde veel?
Ma pidas nõu ajaloolastega ja kirjanikega, tähendab, kes tunnevad asja ja need soovitsid mulle ei, et siis see on ikkagi ilukirjandusik teos, et ärme siia dokumentaali ja siis sa paneme ei pilte ega siis viiteid isegi mitte, sest see on teine raamat kui näiteks mingi ajalooluste välja antud.
Aga see põgenemine, mis on siin eriti dramaatiline on, see on siis 44. aasta septembris. See ikkagi niimoodi kõik oligi. Nad olidki seal, see Maandi niimoodi sulpaski sealt läbi selle vee ühelt väikselt laiult teisele ja...
Ja üks naisterahvas oli juhusatud kaasas. Ja. Tähendab, selle kohta on, et ta on ise kirjutanud ka isegi oma mälestuse. Nii et see on täiesti autentne, aga ma olen seal natuke värvi juurde pannud ühesõnaga.
Sa oled teinud vee külmemaks ja pisut sügavamaks.
aga põgenemine tõesti dramaatiline, et kui lihtsalt nüüd sellest sisust see osa nüüd ära rääkida, et see sama Helmut Maande riigisekretär, siis see Otto Tiefi valitsusest, tema oli nüüd ainuke inimene nendest valitsuse liikmetest, kes siis pääses. Nad kõik ootasid seal Lääne-Eesti seal rannikul, eks ole, Puis rannas, Rootsist pidi paat järgi tulema, ei tulnud ja Helmut Maandi oma ettevõtlikusega lihtsalt pääses minema ja oli ainuke inimene, kes siis esindas nii öelda päris seda Eesti valitsust nii Rootsis seal.
Ja seal oli ju veel see nüüans ka, et temal oli ju seal Sony või mis müts tal seal peas oli, sinna voodri vahel oli siis õmmeldud riigi teate number 1, mis oli siis selline dokumentaalne tõestus sellele, et Eesti riik eksisteerib edasi.
Just ja see oli äärmiselt oluline dokument, vähemalt selle ajal ja nüüdki. Ja see sai siis sinna Rootsi, see sama riigi teate, mis oli nüüd aluseks, et valitsus on Eestis kehtestatud ja kehtib. Aga siis sellest tehti koopiad ja siis see ka kadus. Nii et see on siia maani on kadunud, see teate, seda pole mitte kuskil. Mitte ühtega originaalisest teates pole alles.
Aga need, mis nad seal rannas enne merele või merele minekut ootasid, mis nad sinna kuskile seinavahele kaevasid või maasse kaevasid, raha ja kõik muu, see on ikka alles seal.
ei, vaat, kadunud. Käidi otsimas, see sama Jaak Maandi tema poeg, käis otsimas neid dokumente, mis on ühe maja seinavahele peideti ja otsisid ja ei leid. Sest seda need on remonditud, seda ma lihtsalt ei ole enam olemas, mitte midagi lihtsalt välja tundunud.
Nagu sa ütlesid, sa lugesid välja läbi ja otsisid välja meetrite kaupa kõigusud dokumente ja asju ja kirju. Sealt midagi sealt eriti järku ka välja tuli, mis võibolla siia raamatusse ei jõudnud, aga mis nagu sind üllatas või pani imestama või mida sa ei teadnud või ridade vaheltki.
Ei, kindlasti on. Neid paralleelpoliitilisi asja ajamisi, näiteks nagu vapside teema, näiteks. No ma mingil määral olin ja olen kursis ka, aga seal tuli välja palju huvitavid asju, millega võiks võibolla isegi edasi minna. Ja üks asi, mis mind veel ka üllatas, et kui nad olid nüüd Rootsis kõik, siis need eestlased oma tähendab pagulaspoliitikud oma nii-öelda riigi asja ajamisega, siis see keskkond, kus nad olid, ju see oli Rootsi kuningriik, eks, aga Rootsi on meil teada ju siia maa, need on üks nii-öelda sotsialismist läbi imbunud ühesõnaga, nii-öelda sotsiaaldemokraatlik riik, eks ju.
Väga bürokraatlik, jah,
ja ta on juba 100 aastat selline nii-öelda noh, nii-öelda liberaalne sotsiaaldemokraatlik riik ja see mõjutas ka nüüd neid eestlasi mingil määral ja see mind üllatas, et nad olid nii-öelda selle Rootsi riigi küüsis ka nagu, et see oli üks tegurid, mis mõjutas neid poliitilisi võitlusi ja vaidlusi seal.
Aga no kes nüüd üldse sellest midagi ei tea ja pole raamatut veel lugenud ka, et mis siis selle Helmut Maandi selline roll Eesti ajaloos või tähtsus või tähendus või mis see siis on?
Tähendab, ongi see sama asi nüüd, kui nüüd Otto Tiefse valitsus on, siis tema oli see sama esimene riigisekretär, kes riigisekretär üles ongi nii-öelda panna see vali, no, mitte kokku panna, vaid no, Uluots pani selle kokku, eks ole nimed ja Tief siis kogus inimesed kokku, tegid oma koosolekud ja aga siis see vormistamine ja asja ajamine, kõik selline oli selle Helmut Maandi ülesane.
Tema ikkagi hoidis Eestit.
Noh, nii-öelda vormiliselt olemas. Pidi koos hoidma. Ja puht praktiliselt ka tema korraldaski selle sama teataja ja nende dokumentide deklaratsiooni trükkimise nüüd. Et kohe ka nii-öelda praktiline tegevus oli
ka. Reil asi ta vist 2 korda ametist lahti.
Kaks korda ja 3 korda vastust ametisse. Ja sellega oli palju, palju nälja.
Tagasiside on olnud milline?
No palju pole jõudnud, aga ega siis keegi tuleme ütlema, et oi kui lolli raamatus kirjutasid, et ikka need, kes tulevad, need ütlevad, et on kena.
Ka sellised tõsised võetavad ajaloolised. Ma ei tea, Mart Laar on sulle helistanud.
Ei võtta, Laar ei ole veel helistanud. Ta ei tea, ma telefonnumbrit.
Äkki ta ei tea, et see raamat ilmunud on. Ma arvan, et tal oleks väga põnev lugemine.
No võibolla, no mingid teated ja arvustusi hakkab tulema, et siis saab ehk rohkem teada sellest.
No ma saan aru, et sinu jaoks on see riigisekretär, see on juba peaaegu nagu unustatud asi.
Jah, järgmine on enam-vähem valmis ja ülejärgmine on juba laual.
Mis see järgmine on?
Ai, sellest ma ei tahaks rääkida, see on hoopis, kui 3. ooper on järgmine.
Et see ei ole ei ilukirjandusega, see ei ole ei selline dokumentaal, ega seal vahepealt, see on veel midagi muud.
Ei, ta on ikka ilukirjandus.
Aga see ülejärgmine
läheb, ma arvan, siit kuskilt edasi sellest pagulaspoliitikast, jah, jah.
See on siis ikka nii põnev, et see nagu
jah, inspireerib. See hakkas inspireerima mind ka selle esimese tõsisema romaani kui Järvine Võrrandi juures, kus see ka sama see 44 ja 41 aasta see sõjalõpp.
Aga sinna nagu enam lisa ei tule või see Järviniga on nüüd ühel pool või? See piip on nüüd nagu pandud riiulisse või?
See piip on korraks kustunud, aga võibolla pannakse põlema veel.
Seal nagu ma mäletan, et mingid niidid jäid nagu ka kuidagi kokku sõlmimata.
Iga raamat lõpus midagi peab lahtiseks jääma igaks juhuks. Ja. Aga vaatame, mis edasi tuleb.
No igatahes väga uhke, soovitan soojalt, kes pole veel lugenud, siis noh, ei ole väga paks, jõuab paari õhtuga läbi lugeda, kui tõsiselt ette võtta, nii et selles mõttes, noh jah, see sisu on muidugi olulisem, aga see ei ole ka mitte vähe. Täitsa kena raamat näeb välja ka, see, kes see siin kaane peal on. See on Maandi läheb ühelt laiult teisele.
Tegelikult ma sealutan ise seal.
Ja trükiti kus ja kui palju?
Tallinnas see on ikkagi jah, kvaliteetne trükikoda ja see on seal korralikult tehtud. Aga võibolla nii palju veel, et ma raamistasin selle nii-öelda eessõnaga ja eessõna on minu peast ka väga kõnekas just nimelt praeguse Vene ja Ukraina sõja taustal. See on nüüd siis baaside leping 1939, kui Kremlis siis kõik need samad tegelased, kes mul on seal Rei, Uluots ja Selter ja kõik nad siis peavad läbirääkimise Molotovi ja Stalinega isiklikult istuvad laua taga ja räägivad, kui palju Eestist tuleb ikkagi ära võtta, mitu baasi Saaremaale rajada. Et
see on nüüd puhas protokoll.
See on puhas sellest sala või tähendab baaside lepingu protokolli käsikirjast võetud väljavõtted seal sees. Nii, mis on väga kõnekad.
Absoluutselt.
Väga, väga, väga huvitav.
Ja noh, muidugi ka see moto siin ees, et üht osa rahvast saab petta kogu aja ja kogu rahvast ainult ühe aja. aga mitte kogu rahvast kogu aja.
No võt, ma ise ei mõelnud seda välja, oleks oleks väga hea öelda.
Abraham Lincoln. ei ole üldse paha mõte. Aga, aga see, et sa nüüd oled selle ajaga ja ajastuga no, nii põhjalikult nagu kokku puutunud ja seda uurinud, et, et see, et oli inimesi, kes hoidsid seda riiki isegi siis, kui no, kõik lootus peaaegu, et oli juba kadunud. See ikkagi on väga oluline, et, et kui nemad ei oleks seal seda, no me võime öelda ka, et no mis nad siis seal tegid, et noh, mängisid Eesti riiki, mida tegelikult ei olnud, ja noh, valitsus ja see kõik oli ju selline, noh, ju puhtalt oma nii-öelda kokkulepetel ja noh, et nagu oleks, aga tegelikult ju seal mingit sellist jõudu või, või noh, mingisugust sügavat tegevust ju ei olnud.
Ja,
ometi see oli väga oluline.
Ja, ja,
kui seda ei oleks, siis me ei oleks täna siin. Või?
No tähendab, viimased juristid on öelnud ka riigiteadlased ja minu arust aluseks võetakse Lauri Märkso ütlus, kes ütles nüüd selle pagulaspoliitika kohta ja selle välis maal tehtud valitsuse kohta niimoodi, et, et ka ilma selle, et oleks Eesti järjepidevus kestnud ja juriidiliselt me oleksime ikkagi saanud olla samas kohas, kus me praegu oleme. Aga see andes sellise paralleel, sellise lisa impulsi ja sellise tausta andes ikkagi juurde, et kõik, keda me maailm teadis, et me oleme tõsiselt asjaest väljas ja me ajame õiget asja ja see andes ikkagi väga palju plusspunkti juurde, et teised riigid hakkasid meid ikkagi tunnustama, et see oli sellel selgesti näha, et see rahva tahe oli olemas.
No samas siit ridade vahel tuleb ikka välja ka, et ega sellel ülejäänud maailmal tegelikult ei olnud nii väga pistmist selle Eesti asjaga, et, et Eesti see sama pagulasvalitsus ja kõik ja nad ju üritasid seal küll märku anda ühele ja teisele poolele, nad kuulati viisakalt ära, aga noh, ega keegi ei hakanud ju väga seal tegelema Nõukogude Liidule mingisugust asjade selges tegemisega, et noh, kuulati viisakalt ära ja noh, nüüd tagantjärgi küll kõik räägivad, kuidas nad toetasid ja ei ole iialgi tunnustanud ja nii edasi ja nii edasi, aga toona see ikkagi kuidagi nagu väga reaalselt välja ei paistud, see oli kõik ükkene
ei, seda reaalselt abi jah, sellist tuge muidugi tulnud jah. Aga see, et mitte tunnustus poliitika just eriti Inglismaa ja USA, eks ole, see andis ikkagi selle õige suuna ja see näitas, et noh, asin õige, aga ametlikult jah, öeldud, et nüüd seal on tõesti Eesti Vabariik olemas ja kõik see, et aga reaalselt abi, mida nüüd kõige rohkem tegelikult ju sõjaajal oodati ju 41 ja ütleme 44 ja 45 koodavad seda ei tulnud.
Ei, siin on ka üks selline koht, kus nad siis lõpuks ikka Rootsi jõuavad ja seal selles nii-öelda pagulaslaagris ootavad siis oma karantiini paar-kolm nädalat ja siis kuskil on selline lause sul ka, et osad ju arvasid, et noh, kohe tuleb valge laev, nad ei pakkinud isegi oma kohvreid lahti, et istusid oma kohvrite otsas piltlikult öeldes, et noh, kohe läheb tagasi sõiduks koju.
Ja, sest tuleb väga palju usut seda, et tulevad kohe sõbrad ja inglased ja päästavad ja viivad meid sinna koju ära. Ja. Aga üks asi veel, mida peab olla selle nii-öelda valitsuse tegemise kohta seal öelda, sest tähendab Rootsi riik, no ilmselt ka mõned teised ei oleks lubanud ka tekkida sellisel valitsusel, mis oleks nii tegutsenud tõepoolest seal Rootsi pinnal.
Väga reaalselt.
Et jah. Jah, et legaalselt selline võõrariigi valitsus ei tohtinud nagu üldsegi tegutseda. See jõudis nüüd ka natuke tagasi neid rohkem neid ametlikke asju ja väga räiged selliseid nõudmisi ja seda. Ja sellepärast läksidki, nagu siin raamatus ka on, et läksidki seda ühte valitsust 56. aastal tegema Oslosse siis Norras, et seal
oligi nagu kaks valitsust pikka hetkel
ja osa. Ja siis tuli kaks valitsust, see isegi kolmas pidi tekkima, nii et...
No selge, igal juhul, kuidas siis jubelit tähistad? Tuleb suurem kirjutan, kohtumine lugejatega.
Kirjutan 50 lehekülge järgmist raamatut.
Tõsi, jah? Ja. See on selline igapäevane norm või?
Ei, ma normi pole pannud lihtsalt, istun maha ja kirjutan.
Aga miks mitte 75 lehekülge?
No, võtame siis 75.
Memuaaride peale ei ole mõelnud.
Sest
noh, vaata, kuule, kui oleks maandi omal ajal ise kõik kenasti kirja pannud, vaata, kui kena oleks olnud. Nüüd kujutad ette, 5-60 aasta pärast keegi hakkab kirjutama romaani Tarmo Piknerist, peab hakkama käima mööda mingisuguseid arhiive, lugema meetrite kaupa mingisugused dokumente. Võiks see töö ikka ise ära teha. Oleks ju mida meenutada, maavalitsus, euromaja, kõik see, ega siis see 44. aasta oli väga murranguline, aga need 90. ja see oli ka väga äge. Ja mõtle selle peale.
No ma hakkan mõtlema, et võibolla hakkan ise siis kirjutama. Ja.
No parem ikka ise teha, kui teisi keskida.
Aga su mõte oli väga õige muuses. Ma ise emestan ka, miks siis Jaak Maandi ise ei hakkanud asju tõesti kirja panema ja kirjutama, sest tal oli lihtsalt isa mälestusid asjad kõik olid olemas ja oleks nüüd ise teha ka seda, selle poole tööd ära, et mul oleks jah lihtsam olnud.
No siis meil võib-olla seda raamatut riigisekretär praegu sellisel kujul ei oleks.
Noh, seda küll, jah.
Aitäh stuudiusse tulemast ja jõudu eksu järgnevateks raamatuteks, romaanideks, olgu siis need žanrimääratlused, millised iganes.
Jah, aitäh sulle.
Ja palju õnne juubeli puhul ka.
Tänan,
paar päeva ette.
Tänan, tänan.
Can you hear my heart breaking while you're out there making sweet love to someone you call a friend? You see me smiling on the outside, but I'm crying on the inside. Here I am on the outside looking in. Once we were lovers, but now we seem like strangers, and I can see the beginning of the end. If you're his, you can be mine. Baby, I'm not blind. I'm still here on the outside looking.
Kuuled, meil oli nüüd plaan helistada kunstnik Leek peale, aga telefoni võttis millegi pärast vastu Mari-Riina Mölder. Öelge, kas proua kunstnik on teil seal kuskil läheduses?
Tere, ja mina olengi tegelikult Mari-Riina Mölder, kunstniku nimega siis Leek pea.
No selge, ma mõtlesin, et me saame teda taga rääkida, aga ei tule välja kuidagi.
Ei, paraku see kord küll mitte.
No perekonna nime järgi võiks eeldada, et teil on saartel ka kuskil mingid juured?
Ei
ole.
Tähendab ei. Ütleks nii, et see on mul mehe nimi, nii et ei, ma ei sätti ennast ja saarlaseks.
No,
kuigi minu esiklaps on küll saarlane, tema on sündinud Saaremaal.
No võt, kui vahva, siis ikkagi mingi seose me leidsime.
Jaa, ei, mul on jah seos Saaremaga täitsa olemas, nüüd ma olen mõned aastat siin elanud Saarel.
Näitus Saaremaal on teil esimene?
Jaa, näitus on esimest korda. Nii et see Kuressaare kultuurikeskuse direktoris kutsus mind Saaremaale. Muhus on olnud juba, olen osa võtnud näitustest 3 korda.
No võt, kui vahva, Saaremaa jõuab lõpuks siis järele.
Jah.
No ma olen nüüd natukene uurinud ja googeldanud ja vaadanud teie loomingut, et selle võib jagada piltikult öeldes nagu 2. On abstraktsed tööd ja on natukene vähem abstraktsed tööd. Kas see on nüüd selline korrektne määratlus?
No tegelikult ma ennast ikkagi loen abstraktsionistiks, et see on minu lemmik žanr. Et küll, no võibolla varasem looming oli siis selline realistlikum, aga pööre toimus siis umbes 5 aastat tagasi, nii et tegelikult minu kirg on ikkagi abstraktne kunst.
See oli peale seda, kui teid politseist ära koondati?
Ei, otseselt mitte. Et,
Need ei ole seotud seda, kuidagi?
Ei, mitte isegi otseselt. Siin kunagi, ütleme umbes nüüd juba siis 5 aastat tagasi, võtsime siis julguse, et minna uuesti õppima. Ja ma läksin Eesti Kunstiakadeemiasse siis kujunduskunsti õppima, nii et samal ajal siis kui ma omandasin seda haridust, julgesin ma siis tulla nagu püünele kui juba professionaalne kunstnik ja siis ma töötasin välja oma selle käekirja ja nii ma nagu jäingi siis lõpuks selle abstraktse maaliviisi juurde.
No see armastus kunsti vastu, see on teil ikka nagu lapsepõlvest päritud kohe vanematelt või kellelt?
No ikka lapsepõlvest ja tegelikult on minu selline nagu eeskuju alati olnud ikka minu vanem õde. Et mu õde on minust 7 aastat vanem, et see on selline noh, paras vanus nagu, et kui tema oli juba siis nagu puberteet ja muud kui maalis, siis mina ju olin alles veel noor ja ma muud kui jälgisin ja üritasin seda jäljendada. Aga tema ikkagi ju õpetas ja tõi mind siis nagu õlimaali juurde. Nii et tema on olnud nagu väga suureks eeskujuks mulle. Tema ise muidugi ei maali, tema pöördus keraamika juurde. Nii et.
No aga kunst ikkagi?
Jah, kunst ikkagi jah, selles suhtes, et meil noh, ka järglased kõik teevad tasapisi kunsti, aga noh, nii hobi korras.
Miks siis Mari Riinast äkki leeg pea sai?
Sellel on alati selline, see on hea küsimus, et kunagi 20 aastat tagasi juhtus mul selline nagu õnnetus nende juustega. Ehk juhtus selline, ma ütlen, et defekt muutus efektiks. Nii et minu see juukse värv muutus järsku üleöö kärts selliseks oranjiks ja ma sain külge siis omale nime nagu leegpea. Ja noh, kunstnikuna oli väga hea eristuda siis sellise nagu nimega, sest see jäigi mul nagu kaubamärgiks nagu see oranjpea.
No ka teie looming eristub ka ikkagi teiste kunstnike töödest, et ega ma siia kõrvale nüüd noh, nii kiiresti kohe kedagi teist ei leiakski, kellega võiks teie tööd sigi ajada.
Ja, no väga tore, aitäh teile.
Palun.
Et nagu niimoodi toote välja. Aga noh, ma ei tea muidugi, mis on see võrdlusmoment, aga noh, ma ise nagu, noh, mulle meeldib selline nagu jõuline ja hästi värviline nagu maalimistiil, võibolla siis see, et ma muidugi ei tea, millega te võrdlete nagu, et.
No mõne teise abstraktsionistiga.
No jah.
Ja.
No see on väga tore siis.
No te olete kuskil öelnud, vist oli Rakvere teatri näituse juures, et selleks impulsiks või selleks, no, millest üks pilt lõpuks alguse saab, võib olla väga erinev asi, mingi värv või lõhn või hääl. Aga mitte ainult, et seal alati peab käima kaasas ka mingisugune isiklik emotsioon.
Ja.
Et tähendab, kui ei ole ühte ja ei ole, või ei ole teist, siis nad mõlemad peavad olema, muidu pilt ei tule.
Ei, no ei tulegi, jah, selles suhtes, et see impuls tuleb ju välismaailmast. Ma lihtsalt on näite, et suvisel ajal on ju väga kaunid need päikseloojangud. Üks asi on neid pildistada, teine asi on siis neid kuidagi nagu seda mälupilti taas nagu taas lavastada või niimoodi. Et see kaunis siis see päikseloojang, see emotsioon tuleb minu sisse ja ta tuleb siis teistpidi välja, ta muutub nähtavaks siis juba lõuendil koos värvidega, nii et ma nagu filtreerin siis selle läbi ja siis ta jõuabki niimoodi mul nagu lõuendi peale.
Nii et see pilt on teil kuskil nii-öelda silme ees mõttes südames olemas ja siis see, kuidas ta sinna lõuendile jõuab, et see on siis juba selline noh, tehnika, eks?
Ja, et, no selles suhtes, et vahel ei olegi nii, et on konkreetne mingi koht või mingisuguse situatsiooniga tegemist. Ilmselt see ikkagi on nii, et kui käsi hakkab nagu töötama, et seda maali nagu teha, see tuleb ikkagi, see aju ju paneb paika, et see on nii ja teisiti nagu, et noh, vahel ei olegi nagu konkreetse nagu asukohaga tegemist, et aga ta tuleb kuskid see sees, mis on nagu, see tahab nagu välja tulla.
Abstraktse kunsti puhul vist tohib niimoodi küsida, et millal te aru saate, kui pilt valmis on?
siis kui tekib tunne, et ta on valmis.
Vahel ei teki ka.
Ei, vahel ei teki ka ja kahjuks ongi nii, et maal peab ootama oma aega. Ja, aga mul on muidugi selles suhtes nagu tugi on olemas, et mu abikaasa armastab väga kunsti ja talle meeldib ka abstraktne kunst. Ja tema on nagu selline siiras kriitik ja ta vahel tuleb ütleb niimoodi, et no tahab veel tegemist. Kuigi see mulle ei meeldi, see vastus vahel on väga kibe, sest et noh, olen võib-olla näiteks nädal aega nühkinud mingit maali. Ja olen nii palju annud ja siis ta ütleb nii, no tuleb kõrvale tõsta natuke ka nagu maha jahtuda ja vaadata. Aga ja see selline tundmus, millal valmis on, no see tuleb sees nagu. Ja vahel on nii, et tunnedki on valmis ja läheb jälle aeg mööda. Lisad selle ühe kriipsu kuskile juurde ära ja sa leiad, et no, nüüd on täiuslik.
No need, kes tulevad nüüd Kuressaare kultuurikeskusesse teie näitust vaatama, kas nad peavad seal pildi ees seistes midagi ära tundma? Kas see peaks olema ligi lähedaseltki see, mis tunde te selles pilti maalides panite või see ei ole üldse oluline? Iga üks leiab sealt midagi, mida ta tahab leida ja kui ta ei leia, siis ta võtab järgmise pildi ja leiab sealt.
Just, see viimane osa oli täpselt nii, et tegelikult selle abstraktse kunstiga on ka ju, on osad abstraktsionistid on öelnud, et isegi pealkiri võib olla segavaks faktoriks. Et inimene ei saa pildi sisse minna, seepärast, et see pealkiri nagu suunab ära, mida ta peaks pildist nagu leidma. Aga noh, tore, mul on muidugi osad tööd on nagu ekstra selle Kuressaare näituse jaoks maalitud, kus on siis hästi palju sellist õhku, merd, taevast ja sellist nagu noh, looduse puudutus nagu, et no sealt iga inimene nagu lihtsalt hakkab vaatama, saab aru, millega on tegemist, aga tegelikult on jah niimoodi abstraktse maaliga, et ta tahab nagu kauem vaatlemist, ta tahab sinna pildi siis nagu minemist, et siis igaüks hakkab leidma oma infot sealt. Võib olla hoopis midagi muud, mis mina nagu sinna panin. Väga sageli inimesed leiad mingid nägusid hakkavad otsima, et seal on mingi haljas peidus, seal kuskil, ma ei tea, mitmene kihi vahel.
Äkki ongi?
Äkki ongi, aga ma ei tea, jah, mina seda ei näe, aga tema no, see vaataja näeb.
No te lisaks loomingule ka õpetate teisi looma. Kum see keeruline on ise teha või teisi õpetada?
Sellega on nüüd nii, et tõepoolest, et ma õpetan lapsi kunsti tegema ja täiskasvanuid. Et need on väga erinevad nagu stiilid õpetamisel, et täiskasvanud üldiselt on, kes tulevad mulle kunstiateljesse, nemad on motiveeritud, aga lapsed on paraku nii, et nad nagu peavad tegema. Ja siis ongi, et kuidas seda kunsti nagu lastele hästi nagu selliseks mõnusaks teha, see on minu jaoks selline väga suur õpiprotsess. Et nende aastate jooksul ma olen nagu nii palju nagu ise nagu harind ennast sellega, et kuidas teha lastele nagu see kunst nii mõnusaks, kuidas see oleks nii lihtne, et nad ei peaks vaeva nägema, et neil tekiks hiljem selline kibestumistunne, et ma ei oska. Aga see on päris huvitav, see on nagu vastastu, me õpime vastastikuselt selles otsas, lapsed ju õpetavad mind ka, et kuidas paremini õpetada.
No ma küsin kuskilt, et te saite ka Kauni kodu vähemalt nominentiks, kui mitte preemia. Et see ilu peab ikka ümber ringi olema, mitte ainult lõuendil.
Ja ma sain presidendid, tähendab meie pere sai selle aia eest, sai siis selle autähise. Nii et see oli selline nagu üllatus, aga ja haeda ma olen kujundanud no juba 15 aastat, no lõpuks nüüd ta sai valmis. Aga noh, eks ta natuke, võibolla selline väike kiuks on jah sees, et jälle seda julgust on rohkem värvi, natuke üle võlli midagi, hästi palju taaskasutust, sõjapärast, et noh, mulle meeldib tegelikult taaskasutada asju, et võibolla see sai ka määravaks.
No ma vaatasin neid pilte ka ja tegelikult noh, võib öelda, et noh, see mingi linnukene, mis sinna peenresse on pistetud, et ta võiks ka kuskil mujal olla, aga kui me ta sealt ära võtame, siis see peenar ei ole enam see, nii et ka selles, noh, ma ei tea, maali puhul ka selles abstraktsuses ikkagi peab olema mingi väga oma kindel kord, et see ei ole anarhia, abstraktne ei ole anarhism, eks?
Ei ole ikka jaa, et ikka selline struktuur ja kompositsioon peab olema ja noh, ilmselt aias siis ka ikkagi midagi sellist on, et miks see lind just seal põõsaste , ma ei oska seda seletada , see tuleb ju minu seest , eks ju , kui küsitakse , ma ei oska öelda , miks ta seal on , mulle tundub , et ta peab seal olema .
näituse pealkiri on Nähtavad tunded . Kui lai see tunnete skaala on , ma saan aru , et kunst tünnib ikkagi suures osas siis , kui inimene on kas väga rõõmus või vastupidi väga kurb , et noh , need vahepealsed etapid , need eriti head tulemust sinna lõuendile ei anna . Mis tunded need on , mida me Kuressaare näitusel näeme ?
Need on sellised helged tunded , et noh , isegi värvid nagu näitavad ära , et üldiselt ma olen nagu loomult olen selline noh , rõõmus inimene ja need tööd on ka seetõttu on sellised värvikad . Küll on ka mul elus periood , eks ju , kus on nagu värvi vähem töös , aga see läheb jälle üle . Aga pigem on tööd rõõmsama noodiga , jah .
Aitäh selle põguse intervjuu eest , me jääme seda näitust ja teid Kuressaarde ootama , palju õnne näituse puhul ja häid ideid , häid värve , häid tundeid , olgu nad siis nähtavad või nähtamatud või siis lõpuks pildil nähtavaks saavad .
Suur-suur tänu , kohtumiseni .
Aitäh . Nõndamoodi mängis meile siis Vabariigi pillimees Juhan Uppin, kes meil on ka nüüd telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tere päeva!
No kui teid 2018 aasta või siis ajaloo esimeseks Vabariigi pillimeheks valiti, siis mis tundega te täna seda sündmust meenutate olla esimene Vabariigi pillimees?
Just mõtlesin sellele, et ju kolme nädala pärast on jälle käes see päev, nüüd on mul rahuliku südamega ainult mõelda ja oodata seda ja mõtlesin, et mida just teised pillimehed praegu teevad, et peaks ju täie hooga valmistuma.
Seda,
aga selle nelja aasta taguse esimese konkurssi peale mõeldes, no kuna ta niimoodi läks, siis loomulikult ainult heaga ja härdimusega mõtlen sellele, et ikka pagana hea meel, et nii läks.
Ma saan aru, et nüüd järgmise vabariigi pillimehe konkursi tähtaega on pikendatud 10. novembrini, selleks saab siis veel registreeruda. Ma saan aru, et kui teie olite 2018 ja 2020, siis sai selle tiitli Martin Arak, et no, siis latt on nagu nii kõrgele pandud, et no, keegi ei julge enam isegi kandideerima hakata.
Ega natukene seda võib karta, aga ei pea kartma. Absoluutselt ei pea kartma, sellepärast, et põhiline asja mõte ikkagi on tulla kokku, näidata seda rahvamuusika üksi mängimise võlu, saada üksteisega kokku olla nii-öelda sõbralik päev koos veeta, et see konkurss seal kõrval on selline lisaasi ja nagu ma arvan, et eelmine aasta näitas, siis ei pruugi üldsegi nii ette arvatavki olla see lõptulemus. nagu ka Martinile ju endale tuli see suureks üllatuseks, nagu ta on tunnistanud.
No minu andmetel saarlastest praegu keegi veel ennast nii-öelda kirja pannud ja üles annud ei ole. Kui te peaksite nüüd soovitama kedagi siin läbi raadio saarlastest, kes teie arvates võiks oma kandidatuuri esitada?
No ma tean, et palju lõõtsamängijaid on Saaremaal. Sealt kindlasti mõned mängijad võiksid tulla. Kandle rahvast on Saaremaalt, Sõrvesääres. Mängitakse pilli, lauldakse, et kedagi konkreetselt kutsuma ei hakka, aga...
Aga võiks mõelda sellele?
Võiks ikkagi, või loodan, et ikkagi kõvemad nimed tulevad kohale, nagu no see... tegelikult see puudutab ka kogu Eestit.
No see ei ole nüüd võibolla kõige geniaalsem selline paraleel, aga no, kui kunagi olid moes missivõistlused, siis küsiti ka, mis see missioon on? Vabariigi pellimehe missioon on siis olla nagu rahvamuusikute selline eestkõneleja või eestmängija piltlikult öeldes?
Noh, ma arvan, et iga vabariigi pellimees selle oma rolli kujundab ise, et ega ma juba enne seda konkurssi olin mingis mõttes selle rolli omale võtnud või tegelikult mitmeski mõttes selle rolli omale võtnud nii ütleme siis tõõtspilli ja kandle mängimise alal, õpetamise alal kui ka siis natukene siin kultuurikorraldusliku poole pealt. Et minule andis tiitel jah palju nagu sellist, kuidas öelda, kaalu minu tegevusele juurde.
No Eesti Pärimusmuusika Keskus on ellu kutsunud sellise väga toreda vabariigi pillimeeste üle-eestilise tuuri, kus te siis koos Martiniga tuuritate alates, ma vaatan kohe, see oli siis 21. oktoobril.
Jah. Oktoobril alustasime ja tõesti 9. novembril jõuame lõpuks Saaremaale ka.
Olete Orissaare kultuurimäes.
Just.
Nii, mis moodi see tuur läinud on, kuidas rahvas vabariigi pillimehed vastu võtab?
Me iga õhtu ikka peale konserte imestame, kui hästi jälle läks. Eile just oli viimane konsert Rõngus Martini kodu külas. Et imestame, kui hästi publik nagu vastu võtab, kui no, ka eelmüügi need piletinumbrid on näidanud, et huvi nagu on, aga ikkagi tuleb nagu koha peal rahvast ka nagu nii-öelda selle mitte eelmüügist ostetud piletit tahtma. Saalid on olnud täis, kontsertid on lõppenud püsti seisva aplausiga kõik minu mõelest, et noh, oleme väga tänulikud kõigile, kes siiamaani on tulnud.
No loodame, et 9. novembril on Orissere kultuurimaja ka rahvast puu püsti täis. Aga nüüd tules korra veel selle pillimehe ameti juurde, kas järelkasvu pärast on teie süda rahul või kuidas te praegu näete, kas meie rahvamuusikute ulgas on piisavalt palju noori või siis kas noortel on piisavalt palju huvi ja motivatsiooni rahvamuusikaga tegeleda tõsisemalt?
Üldiselt on süda rahul. Selles valdkonnas küll, et ka pillimängu poole pealt ja ka erinevate pillide lõikes, kui nüüd niimoodi kiiresti mõelda, igat pilli on võimalik Eestis õppida, no eks palju ju oleneb ikkagi sellest õpetajast, kes siis mingisse kanti Eestis satub ja siis nii-öelda et õiged inimesed kokku saaksid noor ühelt poolt, kellel on, kes võibolla ise ka ei tea, et see rahvamuusika või pärimuslik muusika, et see on tema, või noh, et see selline kuulmise järgi muusika tegemine on tema asi või see väljund, et need anded jäävad ju niimoodi märkamata, kui ei oleks neid õpetajaid ja et praegu küll on hästi selle järelkasvuga, aga see on ainult tänu nende õpetajate, kes võibolla on see nii-öelda nüüd juba vanaks saanud suureks kasvanud koolkond neid, kes kunagi alustasid selle pärimusmuusika õppega Eestis, et nende suur töö ja kui see ära langeks, kui seda nüüd tulevikus piisavalt ei tähtsustataks ja kui ei ole meil õpetajaid, et siis võib see suund nagu teist ja valet pidi minna.
Eks selle Vabariigi pillimeeste tuuri üks mõte on ju ka ikkagi jälle meelde tuletada, kui tore see rahvamuusika tegelikult on ja panna inimesi natukene selle üle mõtlema ja võibolla endas neid andeid üles leidma.
Ja loomulikult, et ole sa pillimängija kas nii-öelda oma lõbuks kuskil tantsurühmas või laval esineja, ansamblimängija, et ma kutsun küll kõiki tulema just soolomängijana välja, kuidas vaadata, kuidas nii öelda päriselus hakkama saab, kui oledki ainult sina ja sinu pill. Noh, öeldakse tihti, et lõõtspillimängijatel on natukene kergem võibolla kui teiste pillimängijatel või noh, et mis seal ikka oodata on sellelt järgmiselt Vabariigi pillimehe konkurssilt ja siin on iga aastaselt toimuvad üleriiklikud noorte pärimusmuusikute konkurssid, et seal aina lõõtspillid ja kandled võidavad, et kas teistel pillidel pole siis šanssi, et on küll alati on, et ikkagi oleneb see lõpuks sellest, kuidas rahva suudad ära võluda oma mängimisega, sest et kohal olev rahvas ja vist ka ülekannet jälgiv rahvas on see, kes saab siis lõpuks ikkagi valida selle pillimehe, et seal ei ole enam sellest žürii nii-öelda mitmekülgsest kaalutletud otsusest, mis kõiki külgi tehnilisest poolest ja nii-öelda lavalise pooleni arvesse võtavad, et lõpuks ikkagi loeb mingisugune müstiline asi.
Ja ega pill ju ise üksi ei mängi, olgu ta kannel või lõõts või mingi muu pill, tähtis on ikkagi see, kes selle pilli kätte võtab. Ja kui hästi see Vabariigi pillimeestel Juhan Uppinil ja Martin Arakul välja kukub, saab kuulata vaadata juba Orissaare kultuurimajas 9. novembril. Aitäh, tulgu teil ilus kontsert!
Aitäh ja loodan, et leiate te Orissaare taas.
Ja kuni 10. novembrini saab siis registreeruda 3. Vabariigi pillimehe konkursile, mis toimub 25. novembril Viljandi pärimusmuusika aidas. Ja tulevase konkursi võitja soolokontserti saab kuulata siis 30. Viljandi pärimusmuusika festivalil ja kindlasti tuleb üle eestiline kontserttuur ka aastal 2024 sügis. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Esmaspäevases saates me meenutame Albert Uustundi ja stuudios on inimesed, kes teda hästi teadsid ja tundsid ja mõistagi me kuuleme vahele tema loodud muusikat ka. Seda siis esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid!
Kadi Raadio .